souvislosti s exekucemi je často zmiňováno, že ty nejpostiženější regiony v podstatě nějakým způsobem kopírují bývalé Sudety. Vy z vaší zkušeností souhlasil byste s tím, nebo je to možná až moc velké třeba mediální zjednodušení?
Ono to srovnání s tím, co všechno kopíruje Sudety a jaké vlastně odlišnosti Sudet od zbytku Česka jsou, se používá nejen v případě exekucí, ale i v případě jiných témat, volební výsledky, otázka nezaměstnanosti, otázka vlastně výskytu dalších třeba problematických jevů. A ono najde se jako v nějakém úhrnu, v nějakých souhrnných statistikách, prostě průměrná výše lidí v exekucích v bývalých Sudetech bude samozřejmě vyšší než ve zbytku Česka. Na druhé straně je to vlastně velice zjednodušující, protože potom nevidíme to, že i v rámci těch území bývalých Sudet jsou docela velké rozdíly, jak mezi třeba jednotlivými kraji, tak ale i mezi jednotlivými obcemi.
Kdybychom u toho přece jenom ještě trošku zůstali a přiznali to, že ta historická souvislost nebo to, co se událo v těch regionech, může mít nějaký vliv i na dnešek. Myslíte, že ten větší problém je v nějaké té materiální rovině, která třeba souvisí i s exekucemi a tak? A nebo spíše v nějaké mentální rovině, třeba v těch sociálních vazbách, v tom, že ti lidé mnohdy třeba nemají ani takové vazby k tomu regionu?
Když se podíváme na ty vazby k regionu, tak v podstatě v Sudetech už není, že asi vlastně po druhé světové válce třetí generace. Je samozřejmě jako filozofická otázka, vlastně, jak dlouho vzniká nějaká vazba v území, ale v podstatě podstatná část obyvatel Sudet už se v těch územích narodila. A ano, jak si podíl lidí, kteří třeba se v tom území narodili a za celý život žijí v té stejné obci, je v těchto územích zase nižší než v jiných částech Česka, ale zase už to neplatí pro všechna ta území bývalých Sudet. Myslím, že tady je vlastně ještě zajímavé podívat se na to, že to území má nějakou společnou charakteristiku v události let 38, 45, nebo až do roku 47, kdy došlo k odsunu, ale poté už se vlastně začaly třeba i historické události a vlivy vlastně v těchto územích odlišovat. Protože třeba železná opona nebyla vztyčena vlastně na celých Sudetech, ale týkala se pouze Jižní Moravy, Jižních Čech a Západních Čech. Naopak území současného Karlovarského, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, vlastně celé severní Moravy, tak na hranici s východním Německem a s Polskem, tak tam naopak vlastně omezení, která byla spojena se železnou oponou, neexistoval ten hraniční režim, tam nebyl tak přísný, jak v jiných částech Sudet. Také v té době probíhalo nějaké dosídlení a tam se třeba výrazně projevila i otázka vlastně rozdíl mezi městem a venkovem i nějakých ekonomických struktur průmyslu, který tam v těch územích byl. Takže vlastně zatímco třeba řada venkovských obcí zanikla nebo vlastně se nikdy nedostala na úroveň počtu obyvatel, která měla před druhou světovou válkou, tak vlastně ta největší města, která v bývalých Sudetech, Ústí nad Labem a Liberec, vlastně už v roce 1950 měly stejně nejli více obyvatel, jako měly před druhou světovou válkou. A tam vlastně je třeba i zajímavé to srovnání právě těchto dvou velkých měst, protože vlastně, když se podíváme na Liberec z hlediska jeho údajů o průměrné mzdě, o nezaměstnanosti, o ekonomické struktuře, o tom, že je to sídlo vysokých škol, že na Liberecku probíhá výzkum nanotechnologií, které mají nějaké i globální napojení, tak to vlastně není profil nějakého města, které jsou asociované se Sudety. A to je prostě potom otázka vlastně dalšího vývoje a toho, že třeba v Liberci už v 50. letech byla založena vysoká škola, která se věnovala nějakým jako technologiím a vlastně byla navázána na obory průmyslu, které přetrvaly v nějaké pozměněné podobě až do současnosti. Když to srovnáme třeba s Ústím nad Labem, tak tam vlastně nějaká univerzita vznikla až v 90. letech, předtím tam existovala jenom pedagogická fakulta, takže vlastně to vzdělanost v tom městě nebyla tak koncentrována jako třeba v Liberci.
Takže když si to tak nějak shrnu pro své pochopení, tak nějaké to kouzlo úspěchu do nějaké míry ale spočívá v tom, že tam prostě v určitou dobu někdo přišel a rozhodl v Liberci, založíme univerzitu a budeme se ubírat tímhletím směrem. Když se teda odvážeme od té minulosti a od toho, co už v podstatě se změnit nedá, tak jaký by podle vás měl být ten přístup k těm regionům, kde tedy dnes ty problémy objektivně jsou?
Po celou řadu desetiletí tyto území vykazují vlastně vyšší hodnoty nezaměstnanosti, kriminality, nižší strukturu vzdělanosti obyvatel, to, že vlastně z nich třeba mladší a nejvzdělanější obyvatelé spíše odchází. Těžko hledat nějakou univerzální odpověď. Diskuze vlastně na téma transformace měst regionálního rozvoje vlastně trvají desítky let a žádný jako univerzálně úspěšný model neexistuje. Ty regiony vlastně buď to tam částečně vlastně třeba inovují tu svou ekonomickou strukturu tím, že se vlastně přeorientují na nějaká jiná odvětví. To se třeba částečně děje v Česku tím, že se rozvíjí automobilový průmysl a i v těchto regionech existují nějaké subdodavatelské firmy, které dodávají do těch podniků, které nyní vyrábí automobily. Někdy dochází k tomu, že vlastně z těch původních odvětví se udrží třeba jenom malá část, právě taková, která je vlastně závislá na nějaké spolupráci s vědou, na to, která je vlastně nejsofistikovanější.
A máte pocit, že se daří jít v těch postižených regionech touhletou cestou?
Podle aktuálních statistik vlastně region s jednou nejnižších nezaměstnaností je třeba i Karlovarsko, které prostě ještě před nějakými 10-15 lety bylo jedním z těch velice strukturálně postižených regionů a je to umožněno třeba i integrací do Evropské unie a tím, že řada lidí z těchto regionů může využít tu příhraniční polohu a dojíždět za prací do Německa.
Když bychom se vrátili ještě k tomu, co ovlivňuje život v tom městě nebo třeba v tom regionu, tak já, co jsem se dívala na vaší práci, tak mě zaujala jedna studie, která mluvila, pokud se nepletu, o teplárně v Liberci a o tom, jak to vlastně má vliv na zdroj energie tamních obyvatel. Tak to mě docela zaujalo, že i vlastně třeba věc, která by člověka na první dobrou jako nenapadla, ovlivňuje život ve městě. Tak jestli můžete říct i co dalšího, co třeba na první dobrou jako člověka nenapadne, že má vliv na ten život, tak ho vlastně má významně.
Vlastně ve všech městech, kde došlo k nějaké výrazné proměně aktivit, tak vždycky zůstane nějaké materiální realita, která ztratila svou funkci. Takže potom vlastně můžeme být překvapeni tím, když jedeme nějakou malou vesnici, a tam vidíme obrovské autobusové nádraží, protože tam prostě byl třeba nějaký důl, do kterého byly ty autobusy z bližšího i vzdálenějšího okolí svážely horníky a teďka ten důl, který zaměstnával několik tisíc lidí, neexistuje, ale prostě tam to autobusové nádraží nebo jiná infrastruktura, která nyní nemá úplně opodstatnění, vlastně zůstala. A často se vlastně vlastnictví a správa této infrastruktury zůstala na bedrech těch samospráv, těch obcí, které vlastně mají majetek, jehož údržba je nákladná, demolice je taky nákladná, těžko vlastně se hledá nějaké úplně nové využití, které by bylo bezpečné.
Takže přichází na řadu jenom možnost to zbourat.
Je to vlastně docela velká změna nějakého uvažování, ale třeba ve východním Německu, které bylo vlastně ve velice specifické situaci, kdy po roce 90 odchod obyvatel do západního Německa, těch starých spolkových zemí byl velice rychlý, tak tam vlastně celý program proměny východoněmeckých měst, vlastně jeho podstatnou součástí bylo právě demolice těch budov a domů, které vlastně najednou tam byly prázdné a jejich existence snižovala ceny bydlení a vlastně vytvářela tam ty města duchu a snižovala tam vlastně i pocit bezpečí nebo kvalitu bydlení těch obyvatel, kteří tam zůstávali. U nás vlastně tak rychlý pokles obyvatel v těch městech nenastává, ale to, že jsou statisíce prázdných bytů a velké procento z nich v velice špatném stavu a často právě v těch územích, odkud lidé odchází, to je problém i u nás.
My jsme se doteď bavili o takových těch tvrdých faktech nebo měřitelných věcech, buď nějakých objektech, stavbách, nezaměstnanosti. Máte pocit, že tyhle ty regiony se nějakým způsobem vyznačují i třeba těmi vztahy, jaké jsou tam mezi lidmi, vztahy k městu, k sousedům, třeba i nějaká důvěra, co se týče v instituce nebo i v politiky, protože tyto regiony občas volí jinak než třeba zbytek republiky.
Pokud jde třeba o ty volební výsledky, tam je takový zajímavý paradox, když se vrátím vlastně k tomu momentu odsunu Němců do sídlení, tak vlastně zatímco u nás ta sudetská oblast je vlastně asociována spíše s těmi volbami stranám, které mají třeba skeptický vztah k Evropské unii a podobně, tak když se podíváme vlastně třeba k severním sousedům do Polska, tak tam naopak vlastně to západní Polsko, tedy dříve to byla vlastně ta východní část Německa před druhou světovou válkou, která byla vysídlena a poté dosídlena stejně intenzivně jako naše Sudety, tak to je naopak vlastně stabilně ta část Polska, která volí více liberálně, která volí víc proevropsky a tam, takže vlastně tam jakoby ta polarita toho, jak volí to dosídlené území, je vlastně úplně otočená. Zatímco u nás to dosídlené území je vlastně spíše skeptické, nedůvěřivé, volí protestní strany, tak vlastně v Polsku je to naopak. A je tedy potom právě otázka, kde hledat ty příčiny, jak toto celé analyzovat.
Já bych se na závěr vrátila ještě přece jenom k těm exekucím a měla bych otázku, jestli je podle vás větší problém, když třeba právě na tom Mostecku jsou obce, jako třeba Obrnice nebo nějaké další příklady, kde je v exekuci třeba každý druhý obyvatel, více jak 50%, ale zároveň je to obec o 200 obyvatelích. Tak jestli je větší problém vlastně takovéhle místo, nebo třeba větší města jako Chomutov, kde to procentuálně třeba z té mapy exekucí nevypadá takhle děsivě, i když samozřejmě ve srovnání se zbytkem republiky jsou to alarmující čísla.
Tak když jsme zrovna u těch exekucí, tak tam ty problémy jsou systémové. Tam vlastně otázka toho, že neexistuje možnost odlužení a že vlastně náklady, ta částka, který vlastně mají lidé v exekuci splácet, vlastně rychle roste a to často vlastně převýší mnohonásobně ten původní dluh, nebo to, že ti lidé jsou ve více četných exekucích a ty náklady vymáhání vlastně platí řadě různých exekutorů. To jsou prostě systémové věci, které nelze změnit ani tím, ani v Obrnicích, ani v Litvínově, ale musí ta změna probíhá na národní úrovni. Až poté vlastně zjistíme, kolik lidí se dokáže odlužit v Litvínově nebo v Obrnicích a nakolik se vlastně tyto rozdíly smažou a nakolik právě třeba zůstanou na to území odlišná.
A ta poslední otázka s tím vším, co jste říkali, příklad Ústí, Liberce, dalších měst. Je to teda podle vás tak, že to neznamená, že když je to město jako geograficky na periférii, že je tam to rovnítko, že zároveň bude vyloučené nějak jako i sociálně, nebo že to bude problematická oblast, že to prostě není navázané takhle oblastně a záleží to spíš na jiných faktorech, které jste třeba zmiňoval.
To je vlastně velká diskuze o tom, jaký je vliv geografické polohy, ale myslím, že už ta diskuze směřuje od toho, že poloha vlastně možná nějaká území vlastně může zvýhodňovat nějaké území, může znevýhodňovat, ale není to vlastně nutný vztah, není to determinace. Znamená, vždycky v jakékoliv poloze existuje nějaká možnost pro místní aktivitu, pro tuto situaci změnit. Tím, že některé území je v nějaké složitější poloze nebo v nějaké větší historickou zátěž, tak ta změna může být náročnější na zdroje finanční, zdroje lidské, právě třeba na sociální kapitál, důvěru, spolupráci aktérů, ale nikdy nemůžeme říct, že prostě jenom proto, že to území leží daleko od centra nějakých pracovních příležitostí, daleko od velkého města v pohraničí nebo v bývalých Sudetech, že je vlastně k něčemu předurčeno a že tam vlastně nemůže dojít k žádné pozitivní změně.
Což je vlastně takové nadějné na závěr.
Naděje umírá posledně, ale já myslím, že právě i v těch pohraničních území už celou řadu těch pozitivních případů můžeme najít.
Tak jo, já vám moc děkuju za rozhovor.
Ráda se stala.